ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Indiferent ce facem, până la urmă, tot plătim. Și se întâmplă ca unii să plătească după aproximativ 60 de ani, chiar în această viață. Alții poate nu plătesc niciodată, ci plătesc doar dincolo, sau alții nu plătesc deloc pentru că aleg iertarea lui Hristos. Vorbim despre o știre aflată chiar acum pe rol în mass media despre torționarul Ion Ficior, care a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni contra umanității. Domnul Ficior are 87 de ani acum și a fost comandant al lagărului de muncă de la Periprava și a fost acuzat de moarte a peste 100 de deținuți politic între anii 1958 și 1963, scrie Digi24. Vorbim despre această întâmplare împreună cu Toni Berbece, pastor al Bisericii Profides și lider solist al trupei Profides. Discutăm despre ce înseamnă ca, până la urmă, tot ajungem să plătim, și am făcut cu câtva timp în urmă interviu despre Alexandru Vișinescu, de asemenea un fost torționar care și el a ajuns la închisoare. Mai întâi, ce părere aveți? Cum sunt sentimentele unui om la 87 de ani care își dă seama că, până la urmă, n-a scăpat?
Bună ziua, vă spun și eu, dragi ascultători. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi la radio. Din informațiile pe care le-a spus dumneavoastră despre Ion Ficior, perioada în care el a fost comandantul acestui lagăr a fost foarte scurtă și iată că o perioadă scurtă din viață îi afectează bătrânețea și implicit veșnicia dacă acest om nu se va căi înaintea lui Dumnezeu și nu va cere iertare pentru tot ce a făcut. Într-adevăr, concluzia este clară. Plătim pentru absolut tot ce facem și nu este bine ca pentru câțiva ani trăiți în păcat să plătim o veșnicie, mai ales când avem acest om are 87 de ani. Și dacă a trăit atât de mult, eu cred că este harul și îndurarea lui Dumnezeu care îl cheamă la pocăință și faptul că publicul și cei care se ocupă de în România de justiție, faptul că i-au readus în prim planul vieții tot ce a făcut, toate crimele care îi stau în spate, eu cred că pentru el ar trebui să fie un moment de cercetare. Nu știu cât de mult se lasă cercetat de Dumnezeu și nu știu cât de împietrită este inima acestui om, care am înțeles că a avut legături cu biserica.
Se pare că la vârsta de 19 ani a avut legături cu biserica, chiar strânse, doar că a ales o altă cale.
A ales o altă cale pentru că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-l cunoaștem în profunzimea lui și să avem o relație personală. Și Hitler, să nu uităm că a avut relații cu biserica și chiar a dat la ceva seminar de teologie.
Și Stalin, de asemenea.
Stalin. Asta nu înseamnă că faptul că am avut legătură cu un seminar teologic, că am fost în biserică, că am fost botezat de mici sau la maturitate, asta nu înseamnă că ne face, cum cred foarte mulți dintre dragii noștri români, că odată ce ai fost botezat în pruncie, ești creștin, autentic, ești mântuit și raiul este destinația finală, indiferent de ce faci în viață.
În ultimii ani, Ion Ficior frecventa biserici și era evlavios în ceea ce arăta în aspectul exterior. Dar vorbeam și cu colegii mei mai devreme, cu colegii în studio. Am avut și am un prieten, o cunoștință, care a fost dependent de alcool în tinerețe, dar care s-a întors la Dumnezeu și spunea, da, într-adevăr, sunt eliberat, Dumnezeu m-a eliberat, însă ficatul meu este praf. Deci, da. Consecințele rămân.
Asta zic, nu aș vrea să-l judec pe Ion Ficior, pentru că chiar nu știu ce se întâmplă acum în sufletul lui. Chiar nu știu, poate că undeva în profundul inimii lui s-a căit pentru toate astea, poate că acum la bătrânețe povara crimelor pe care le-a făcut direct sau indirect în anii ăștia l-au apăsat și poate că în momentul de față omul ăsta este întors la, Nu știu, nu știu, nu vreau să mă pronunț, dar concluzia este foarte clară. Plătim și consecințele cel puțin în viața aceasta, unele dintre consecințe. Am și o prieten care s-au drogat și s-au întors la Dumnezeu și au renunțat la droguri și semnele consumului de droguri au rămas pe trupurile lor și la fel, ficatul distrus și uneori Dumnezeu îndepărtează și consecințele. Uneori nu, poate pentru că în atotștiința lui știe foarte bine. Însă m-a uimit foarte mult o declarație pe care a dat-o acum nu știu cât timp acest domn Ion Ficior, a spus cumva că a condus lagărul respectiv și s-a purtat față de oameni cu teamă de Dumnezeu. Dacă declarația s-a făcut-o recent, înseamnă că n-a conștientizat nimic, pentru că nu poți să fii responsabil de moartea cel puțin 100 de oameni, am înțeles că 100, în jur de 103 oameni, și nu poți să fii responsabil cu înfometare, cu schingiuirea, cu torturarea a alte mii de oameni și să spui că te-ai purtat cu ei cu frică de Dumnezeu. Dacă declarația asta a fost făcută recent, înseamnă că într-adevăr n-a priceput absolut nimic, pentru că nu e compatibilă declarația cu ceea ce a făcut.
Comandant de lagăr de muncă poate să se poarte neutru, adică exact așa cum îi dictează regulamentele și legile, poate să se poarte cu răutate, deci să le îngreuneze, să le facă viața grea și cumplită celor din penitenciarul respectiv, sau poate să se poarte cu bunătate. Deci există trei variante. Neutru, cu răutate sau cu bunătate. Acum au fost mai multe lagăre de muncă în țara noastră, dar nu știu ceilalți comandanți, probabil că nu mai trăiesc, nu mai sunt în viață. Nu știu ce zic cei care au trecut prin lagărele respective. Dacă acel comandant s-a purtat cu răutate, neutru sau cu bunătate față de ei.
Există foarte multe, din câte am văzut, există foarte multe victime care au depus mărturie, încă există în viață multe victime care au depus mărturie și care au spus că acest om e un ficior și am înțeles că judecătoria i-a dat și o pedeapsă de 310.000, ceva de genul 310.000 de euro de spăgubiri către victime, pentru că victimele au recunoscut că au fost torturate de Ion Ficior și că, adică au declarat că au fost torturate și asta s-a ajuns la sentința de 20 de ani de închisoare cu executare, pentru că au fost foarte multe persoane care au spus da, am fost torturat de acest om, deci cu categoric nu s-a purtat cu bunătate și am citit multe mărturii din lagărele, de exemplu din Auschwitz sau alte lagăre de concentrare care au fost în al doilea război mondial. Și am rămas cutremurat de mărturii despre comandanți de lagăre care s-au purtat cu toată bunăvoința. Am citit într-una din cărțile lui Vrumbrand despre un criminal care a comis 4 crime și după ce a intrat la închisoare s-a întors la Dumnezeu și datorită comportamentului bun din închisoare, șefii penitenciarului l-au pus la bucătărie. Și acest criminal care a omorât cu sânge rece 4 persoane, o familie, 2 părinți și 2 copii, a ajuns să facă brioșe pe ascuns și să le dea tuturor deținuților care nu vedeau decât o zeamă lungă, fără o zeamă de fasole care nu văzuse fasolea. Și omul ăsta, deci schimbarea s-a văzut categoric și Vrumbrand a mărturisit și a zis, uite, un ucigaș, cum Dumnezeu l-a transformat într-un om care ne dădea nouă brioșe. Ei nu vedeau mâncare, omul ăsta le dădea desert pe ascuns. Și Dumnezeu poate să facă transformări incredibile și de neconceput în viețile oamenilor. Și aș vrea să mă rog pentru acest om, Ion Ficior, pentru că dacă mai are timp, pocăința nu mai este posibilă după moarte. Cât timp ești în viață, încă mai poți să te pocăiești, să te căiești, indiferent. Și aceste 103 crime care apasă pe, sper să apese pe conștiința lui, ar trebui să-l conducă spre o pocăință în sac și cenușă și acest om poate să împartă raiul cu noi, chiar dacă este un om, un torționar, poate să împartă raiul cu noi dacă accesează pocăința în Hristos și acceptă iertarea păcatelor.
Dumnezeu să ne ajute, aș vrea să vă rog la finalul discuției noastre să înălțăm o rugăciune. Aș vrea să mai discutăm puțin, spunea Cristi Boariu, aici pe pământ există închisoare cu suspendare, dar în veșnicie niciun condamnat nu va putea primi iad cu suspendare. Așa că, Doamne, îndură-te de oricine trăiește în păcat ca să vină la mântuire pentru a primi raiul cu bucurie, nu iad cu executare.
Exact.
Un joc de cuvinte foarte, foarte interesant și foarte frumos. În general, nu vorbim acum doar despre cei care, într-un fel sau altul, au avut de-a face cu activitatea de a-i tortura pe alții sau chiar la crime, ci vorbim în general cu oameni care se consideră onești, cinstiți, n-au spart casa nimănui, n-au furat niciodată. Vorbim în termen de iad și rai, în termen care par cel puțin desueți în lumea în care trăim, să le mai vorbești oamenilor despre iad. Spunea cineva, ai domnule, că Dumnezeu nu e un Dumnezeu care să-ți inducă frică. Și am zis, ba da, frica de Domnul, așa spune Biblia, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Deci pentru ascultătorii noștri care nu au pete mari pe conștiință, ce le puteți spune?
Chiar de curând discutam pe Facebook, am postat ceva despre faptul că sunt foarte mulți pe Facebook, acum toată lumea stă pe Facebook, și copii și adulți și bătrâni observ foarte mult. Adică foarte mulți oameni tot distribuie un mesaj în care spun din data respectivă Facebook-ul va face public orice mesaj pe care l-ai trimis și dacă postezi acest anunț, ție nu ți se vor face publice toate mesajele pe care, toate corespondențele pe care le-ai avut în privat cu alții. Și am observat că oamenilor le este frică să fie dat pe față sau să li se publice corespondența, pentru că sunt intimități acolo. Și am profitat de acest aspect și am postat și eu un lucru, anume că va veni o zi în care tot ce am făcut se va face public dacă nu am cerut iertare în Hristos. Mi-au sărit foarte mulți în cap oameni care zic că merg la biserică sau chiar merg la biserică, dar nu cunosc cuvântul și îmi spunea, nu, tuturor ni se vor da pe față absolut toate faptele, indiferent că ți-ai cerut iertare, indiferent că nu ți-ai cerut iertare. Și Biblia nu spune asta. În momentul în care tu ai venit la Hristos și în momentul în care tu te-ai căit de păcatele tale, îți pare rău de ele, Hristos le-a spălat, le-a curățat, le-a aruncat în marea uitării, ești un om iertat în Hristos și în cartea vieții apare doar numele tău. Tony Berbece, numele tău, cum te cheamă, apare acolo scris și în dreptul tău este ispășire în Hristos. Și apoi în Apocalipsa 20 ni se spune că îngerii vor scoate alte cărți în care sunt scrise toate faptele celor care n-au acceptat iertarea în Hristos, toate faptele, absolut tot ce s-a făcut și nu s-a cerut ispășire în Hristos, va fi scos la iveală și va fi judecat. Așadar avem două evenimente care ne vor sta în față. Fie vom cere ca viața noastră să fie spălată în Hristos, orice am făcut în privat, orice faptă rușinoasă să fie șteartă în numele lui Iisus Hristos prin sângele lui și să fim curați și în dreptul nostru să scrie iertat, ispășit, neprihănit, sau să ni se scrie toate faptele de rușine pe care le-am făcut, să fim expuși și condamnați pentru o veșnicie. Nu există anihilare. Foarte mulți am observat tot pe Facebook că foarte mulți cred într-o anihilare. Cumva toate oamenii care nu au acceptat iertarea vor dispărea în neant și nu vor mai exista și restul care am acceptat iertarea ne vom bucura cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. De foarte multe ori în Scriptură găsim iazul de foc, în Apocalipsa găsim iazul de foc unde chinul este veșnic, spune. Prima oară sunt aruncate acolo diavolul, fiara, prorocul mincinos și apoi împreună cu aceștia trei toți ceilalți oameni care nu acceptă. Deci iazul ăsta este veșnic, așa cum a spus și fratele Boariu, nu există cu suspendare, nu există purgatoriu. Și nu există cu suspendare purgatoriu și pentru că, uitați, prin tot ce facem, acum prin Facebook, prin tot ce facem, noi răspândim că există salvare în Hristos. Oamenii sunt la o rugăciune distanță de iad și de predarea sufletelor lor în mâna lui Hristos, care se ocupă să fim păstrați curați și fără pată până în ziua venirii Lui. Deci mântuirea este foarte accesibilă și dacă nu o faci, ajungi unde nu trebuie.
Credeți că și eu, mică minciunică, probabil că sunt și mulți dintre noi gândim la fel, ei, eu n-am fost comandantul unui lagăr de muncă forțată, nu s-a plâns nimeni că a murit din cauza mea, nu m-am uitat după soția altuia, nu am furat, fiecare se gândește, da, îmi văd de treaba mea și totuși, chiar dacă sunt un om cinstit și onest, Biblia nu mi garantează intrarea în rai, în loc de iad. Care este garanția?
Garanția este doar Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că singurul mijlocitor între om și Dumnezeu este Iisus Hristos. Mijlocitor nu pot fi, nu poate fi o formă proprie de neprihănire. Nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, uite, eu toată viața am fost stoic, de exemplu. Am fost toată viața mea filozof și am crezut în tot ce a scris Marc Aureliu, care a fost un om cum se cade și de bun simț și am făcut fapte bune și am făcut orfelinate și am făcut... Nu, înaintea lui Dumnezeu va exista o singură întrebare. Ai crezut în ispășirea prin Hristos? Pentru că Biblia o spune foarte clar. Există o singură poartă de intrare în staul și aceea este Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că este singurul care poate plăti și apoi toată neprihănirea pe care noi o facem, o facem în numele Lui. Așa a ales Dumnezeu să ne ispășească și nu există o altă cale decât Iisus Hristos. Trebuie să credem și să știți, există o anecdotă sau o fabulă pe care o spun adesea cu omul care ajunge la poarta raiului și e întrebat ce a făcut și zice că trebuie să adune puncte de 1000 de puncte. Și ce am făcut orfelinate multe în toată lumea, un punct. Am avut o familie frumoasă cu mulți copii, un punct. Fiecare zi am dat oamenilor încă un punct. Și a zis tot ce a făcut el într-o viață și a adunat vreo 5 puncte. Și mai erau încă 995 de puncte. Și obosit, așa să mai înșiruie ce a făcut, zice, aici se intră numai prin Harul lui Hristos. Și a zis că perfect, încă 995 de puncte ai câștigat. Pentru că în cer se intră doar prin Har, nu prin punctele pe care noi le facem prin meritele noastre. Neprihănirea ne-o dă Hristos și, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în El este și înfăptuirea și voința, în El sunt pregătite faptele în care noi trebuie să mergem în neprihănire. Deci când vii la Hristos, ai pregătit în El și datorită Lui și faptele bune și tot ce trebuie făcut.
La final, înainte de rugăciune, aș vrea să mai adaug discuției noastre un citat de Cristi Boariu care spune: ca să te confrunți cu cel mai mare judecător din univers, Dumnezeu, ai nevoie de cel mai bun avocat, Iisus Hristos. Spune, între acest avocat și acest judecător există o relație extrem de apropiată. Este, de fapt, o relație de fiu și tată. Singura noastră salvare în timpul celui mai important proces din univers va fi doar dacă între mine și avocat există aceeași relație de fiu și tată. Cum putem intra într-o relație de fiu și tată cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt? Pentru ascultătorii care, în mod sincer, în acest moment au fost atinși de Duhul Sfânt și se gândesc și își doresc acest lucru.
Este foarte frumos, în cuvântul lui Dumnezeu găsim foarte multe versete care vorbesc despre acest lucru, că chiar de curând am pus mai mulți tineri din Biserica Profidez din București să învețe foarte multe versete din prima evanghelie a lui prima epistolă a lui Ioan și mie mi-a revenit un pasaj în care foarte frumos spune acolo că acum noi suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm, avem certitudinea că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și apoi continuă Apostolul Ioan și spune foarte frumos, cine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Practic, și tot Ioan spune, cine zice că este în Hristos, să facă tot ce a făcut Hristos, să trăiască așa cum a trăit Hristos. Dau versete pe stradă prin București și am întâlnit o tânără care îmi spune că ea are credința în inimă și că nu are nevoie de Biblie ca să aibă o relație cu Dumnezeu. Și am spus, atunci tu cum știi cine este Hristos, ce a făcut Hristos, cum îl poți descoperi pe Hristos? Păi nu știu multe, dar am credință. Și am zis, nu, trebuie să-L cunoști pe Hristos, în primul rând prin Scriptură și apoi prin viața ta, să-L vezi că începe să trăiască Hristos prin tine.
Pentru că inima omului este înșelătoare și deznădăjduit de rea. Deci dacă te bazezi pe inimă sau mintea, spune, este o vorbă, mintea minte. Dacă te bazezi pe inimă și pe mintea ta, nu ajungi la Hristos.
Exact. Tot în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5, cred, spune Domnul Iisus, voi sunteți curați datorită cuvântului pe care l-ați auzit din gura mea. Voi sunteți curați datorită cuvântului și cuvintele lui Iisus Hristos, noi le avem consemnate prin Duhul Sfânt și prin oamenii care au scris Noul Testament, le avem consemnate în Scriptură. Noi când citim Evanghelia, când citim Biblia, noi suntem curățiți. Ceva lucrează noi neprihănire, e Duhul lui Dumnezeu care lucrează noi neprihănire. Noi, așa cum spune Pavel, prin auzirea cuvântului crește în noi credință. Și vreau să vă mai spun un verset, spune Pavel, există un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Și aici este o ordine în care Pavel le-a așezat. Știți, noi de multe ori alegem ordinea următoare, botez, credință și dacă mai rămâne timp și pentru Domn, e bine. Noi, românii obișnuiesc să boteze de mici copii și îi încreștinează pe oameni, apoi le induc ideea că au deja o credință, dar ei nu-L cunosc pe Domnul. Și Pavel ne zice că e invers. Mai întâi tu trebuie să-L cunoști pe Domnul, pe Iisus Hristos, trebuie să ajungi să-L cunoști prin Scriptură, trebuie să ajungi să-L cunoști prin viața ta, să-L vezi cum lucrează în tine neprihănire, cum începe prin viața ta să se arate și apoi se naște o credință statornică. După ce ajungi la credința aceasta, zici, da, Doamne, eu trebuie să închei legământ cu tine în apa botezului și se naște în tine focul acesta de a-L mărturisi pe El și un cuget curat în apa botezului. Deci asta e o ordine clară pe care Pavel o trasează. Un Domn, o credință și un botez. Mai întâi trebuie să încep cu cunoașterea acestui Domn, singurului Domn, singurului stăpân Iisus Hristos.
Haideți la final să înălțăm o rugăciune acestui Domn și ne gândim și la cazul de la care am pornit, pe care am croșetat foarte mult, pe care am extrapolat, de la care am extrapolat foarte mult, la domnul Ion Ficior, ne gândim la toți cei care au suferit de pe urma lui și ne gândim în general la toți oamenii care, într-un fel sau altul, trebuie să aleagă între rai și iad. Dumnezeu să le dea înțelepciune și să ne dea tuturor înțelepciune.
Amin.
Să ne rugăm.
Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm în mod deosebit să Te înduri de acest om, de Ion Ficior, Dumnezeule. Tu ne înveți în cuvântul Tău că atât timp cât se spune astăzi există mântuire, dacă Tu ai dat acestui om o vârstă așa de înaintată, Dumnezeule, eu cred că chemarea la pocăință în dreptul lui este mare, Dumnezeule. Dacă acest om n-a luat o decizie de a se pocăi, Dumnezeule, ajută-l Tu să o facă. Pentru noi este un model că îndurarea Ta este mare, Dumnezeule. După noi oamenii, cred că judecata ar fi venit imediat și am fi fost mult mai cruzi, Dumnezeule, dar Tu ne arăți că ai îndurare. Tu ne arăți că îndurarea și răbdarea Ta cu care aștepți pe om să vină la pocăință este cu mult peste răbdarea noastră, nu se poate compara. Și Te rog, Doamne, să Te înduri și de acest om. Te rog să Te înduri de toți oamenii care ne ascultă și care încă n-au luat o decizie cu Tine să creadă în șansa mântuirii lor, să creadă în iertarea păcatelor. Doamne, Te rog să-i fac să ceară ca numele lor să fie scris în cartea vieții și să înceapă să trăiesc o viață de neprihănire în Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne conduci spre mântuire și că ne vei face să fim fără pată și fără vină până în ziua venirii Tale. Îți mulțumim și avem încredere în Tine și în sângele Tău care ne curățește. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Tony Berbece, am discutat despre un caz, despre torționarul Ion Ficior, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni contra umanității, a fost condamnat comandant al lagărului de muncă de la Periprava și a fost acuzat de moartea a peste 100 de deținuți politic între anii 1958 și 1963. Am vorbit despre faptul că până la urmă tot plătim, chiar dacă au trecut în cazul lui Ion Ficior, au trecut aproape 60 de ani de atunci, până la urmă tot plătim, fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să acceptăm plata pe care Domnul Iisus Hristos a plătit-o în locul nostru pentru absolut toate păcatele noastre. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!